ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของท่านโชติกาเศรษฐีต่อเนื้อความต่อก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ซื้อผ้ากำพลราคา 100,000 ที่เขาทำท่าเบ่งว่าผ้าของเขาราคามันมากมายเหลือเกินเมื่อขายไม่ได้ก็จะเผาไฟเสียให้ท่านมหาเศรษฐีมอบผ้านั้นแก่คนใช้คนใช้ก็ร้องไห้ไหว้ผ้าเนื้อหยาบแบบนี้แล้วเป็นนั้นว่าในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปไม่ใช่ไปนุ่งไปห่มนะหนูเอาไปเพื่อทำผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนน่ะเธอล้างเท้าในน้ำหอมแล้วผ้าพวกนี้วางไว้ข้างที่นอนเป็นเช็ดเท้าสาวใช้ก็บอกว่าถ้าเมตตาขนาดนั้นพอทำได้เจ้าค่ะถึงแม้ว่ามันจะหยาบมันจะเลวกว่าผ้าที่มีอยู่แล้วก็เป็นไรไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นนั้นว่าชายทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจคิดไม่ถึงจึงได้ไปสู่สำนักหลังจากนั้นเขาจึงได้ไปสู่สำนักขอเศรษฐีของตนคือกลับเห็นสภาพแบบนั้นก็กลับมาสำนวนบาลีท่านโอ้โหฟังขัดๆเหลือเกินทีนี้กลับไปหาเจ้านายเมื่อเจ้านายถามเขาจึงกลับเรียนว่าถามว่าพ่อทั้งหลายตระกูลเศรษฐีที่พวกเจ้าไปพบมาอีกจะมีไหมบรรดาพวกคนใช้ทั้งหลายด้านนั้นก็บอกมีขอรับนายโอ้โหเจ้านายขอรับสำหรับสมบัติของท่านเนี่ยที่ว่ารวยเนี่ยมันเทียบกับเขาไม่ได้หรอกขอรับความจริงสำนวนเมื่อวานนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูบาลีไม่ทันดูบาลีแล้วกลับภาษาไทยมันชัดไม่ทันเลยพูดเกียกาบหน่อยเพราะเจ้านายขอรับที่ว่าสมบัติที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เท่ากับผีหนึ่งของเศรษฐีที่ไปพบเศรษฐีที่ไปพบคือคนนั้นมีทรัพย์มหาศาลมีชื่อของท่านมีนามว่าชื่อโชติกาเศรษฐีมีสำนักอยู่ในกรุงราชคฤห์แล้วจึงคุยถึงสมบัติในเมืองและในบ้านของท่านโชติกาเศรษฐีให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังว่าไอ้ผ้าผืนราคา 100,000 นั่นน่ะก็ซื้อไปให้คนใช้ที่สำหรับทำความสะอาดจากเยื่อหน้าประตูอีหนูพอรับเข้าแล้วร้องไห้โฮเลยเสียใจว่าเจ้านายให้ของเหลวท่านมหาเศรษฐีได้ฟังคำบอกเล่าของคนรับใช้เหล่านั้นแล้วก็ดีใจนี่แปลกไหมท่านมีมุทุตาจิตแสดงว่าท่านชาดินเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทรงพรหมวิหารศีลได้ดีมากไม่ใช่ไปนั่งเบ่งว่าทรัพย์ของตัวมีมากนะท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านมีความประสงค์ว่าต้องการมาใครเนาะที่มีทรัพย์สินให้ใครเรานี่มีหรือไม่ท่านยังได้คิดว่าบัดนี้เราจะบวชได้แล้วเพื่อท่านอยากจะบวชเพราะว่าเห็นคนมีทรัพย์มากกว่าท่านถ้ามีท่านมีทรัพย์น้อยแล้วก็ท่านก็บวชไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเศรษฐีมีแต่ท่านคนเดียวลูกคงจะไม่บวชนี่คนที่มีทรัพย์มากกว่าท่านท่านตั้งใจจะบวชท่านคิดว่าลูกคงจะยอมให้บวชท่านจึงไปสู่สำนักของพระราชาและยังกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพถ้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่าดีแล้วท่านมหาเศรษฐีจงบวชเถิดเมื่อท่านเศรษฐีนั้นไปสู่เรือนแล้วได้เรียกบุตรทั้งหลายทั้งหมดมาแล้วก็บอกแล้วก็วางจอบที่มีด้ามไว้ด้วยทองคําตัวจอบเป็นเพชรโอ้โหนี่จะไปฟันอะไรกันนะเนี่ยถ้าวางเผลอๆแล้วก็หมดแล้วก็คุณเลยด้ำทำได้ทองคำตัวจอบทำได้เพชรถ้าวางไว้ที่มือของบุตรชายคนใหญ่แล้วยังกล่าวว่าพ่อ เจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนให้ทองคำนี่เถอะคืนขุดได้จอบธรรมดามันขุดไม่ไหวต้องใช้เพชรตัดนอแม่เราได้แค่จอบกับด้ามจอบก็พอนะท่านยังบอกวางไว้บอกกับบุกชายคนใหญ่ว่าเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนขุดเอาตามชอบใจเจ้าลูกชายคนใหญ่คนนั้นถือเอาจอบไปสับภูเขาทองเวลาที่เขาสับภูเขาทองนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เขาสับที่หินดานเนี่ยมันไม่เข้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่แตกมันไม่บินเพราะว่าทองได้เกิดมาสำหรับคนบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นท่านเศรษฐีรับจอบจากมือของลูกชายคนใหญ่คนนั้นมาเห็นลูกชายฟันไม่ไหวแทบไม่ออกจึงได้ส่งให้ในมือของลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางก็รอแบบนั้นสับทองอยู่สับเท่าไรทองมันก็ไม่ออกต่อไปท่านเศรษฐีก็ส่งจอบให้กับลูกชายคนเล็กอีกรูปเดียวก็นั่นแหละก็เอาไม่ไหวอีกลำดับนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงกล่าวกับลูกชายคนเล็กว่านี่มาที่พระคุณลูกชายจงมาพอแล้วทรัพย์ประมาณเท่านี้นี่หมายความว่าไอ้ทรัพย์ที่เขาขุดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ใช่ไม่ออกเลยมันแข็งจัดมันได้คนละหน่อยแล้วนิดแต่นิดแต่น้อยแต่คนเล็กก็น้อยไม่เหมือนกับขุดดินเหนียวก็พอทรัพย์ประมาณเท่านี้มันก็พอแล้วแล้วยังเรียกพี่ชายทั้งสองคนมาเรียกว่าลูกเรียกลูกอีกสองคนเข้ามาคือลูกผู้เป็นพี่เนี่ยแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าภูเขาทองลูกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อพระเจ้าเขาเกิดมาเพื่อพ่อและลูกชายคนเล็กนี่หมายความลูกชายคนใหญ่คนดีลูกชายคนรองคนดีฟันไม่ออกมาลูกตู้ชายคนเล็กฟันทองออกแล้วท่านยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงใช้สอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนะนี่หมายความว่าคนสองคนไม่มีบุญพอที่ปกครองภูเขาทองแต่ว่าคนเล็กมีบุญพอที่ปกครองได้ฉะนั้นให้ลูกชายคนเล็กถือเป็นเจ้าของแต่ว่าการใช้สอยและทรัพย์สินถือเป็นสหกรณ์ร่วมกันหมายความไม่กีดไม่กันกันแบ่งกันใช้บรรดาลูกทั้งสองคนยังถามว่าเป็นเพราะอะไรภูเขาทองยังได้เกิดขึ้นเอาลูกทั้งหมดเนี่ยเขาถามพร้อมกันนะมั้งอาจจะเป็นลูกคนเดียวจะดันพูดกันเหมือนกันมันก็น่ากลัวจะไม่ถูกเขาทางว่าจะถามว่านะมีคำถามครับว่าเพราะเหตุใดภูเขาทองจึงเกิดเพื่อบิดาแล้วก็ลูกชายคนเล็กเท่านั้นตอนนี้เป็นคำถามก็ตอบท่านก็ตอบว่าเป็นเหตุเพราะชะดินเศรษฐีนี่จึงถูกโยนลงไปแล้วไปในน้ำแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรนี่เนาะเขาถามว่าเพราะอะไรภูเขาทองจึงเกิดขึ้นเพื่อบิดาและลูกคนเล็กเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรชะดินเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในน้ำในเวลาที่เกิดขึ้นแล้วหมายความเวลาที่เขาเกิดใหม่ๆเขาถูกจับลงไปในน้ำมีคำแก้ว่าเพราะกรรมที่ตนทำแล้วนั่นเองปะโถอย่างนี้เจ๊งก็น่าจะตอบให้มันชัดกว่านี้นี่ตอบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก่อนทีหลังท่านยังไงต้องดูบุพกรรมก่อนสิท่านบอกเพราะกรรมที่ตนทำแล้วคือที่ชะดินเศรษฐีเขาทำแล้วไอ้กรรมที่ทำแล้วเนี่ยก็ทำกันยังไงก็ดูกันต่อไปมาดูบุพกรรมของชะดินเศรษฐีตามเรื่องราวบุพกรรมท่านกล่าวเท่านั้นกล่าวเป็นความพิสดารไม่ว่าเมื่อมหาชนกำลังสร้างเจดีย์ของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระขีณาสพคือพระอรหันต์องค์หนึ่ง ผีนาศพก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านไปสู่เจดีย์สถานดูแลบริเวณเจดีย์ยิ่งถามว่าพ่อทั้งหลายเพราะไรมุขทางที่ตุนดอนเจดีย์นั้นจึงยังไม่ก่อขึ้นบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงได้บอกว่าทองยังไม่พอขอรับพระขีณาสพคือพระอรหันต์นั้นจึงได้กล่าวว่าฉันจะเข้าไปสู่ภายในบ้านและจะชักชวนพวกท่านจงทำกรรมโดยเอื้อเฟื้อเถิดหมายความว่าจะไปชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันมาทำบุญหาทองไม้พอสำหรับเจดีย์นั้นแล้วท่านทั้งหลายจงทำด้วยความตั้งใจดีไอ้คำว่าเอื้อเฟื้อในตั้งใจดีท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วข้าท่านก็เข้าไปสู่ในเมืองชักชวนมหาชนว่าพ่อแม่ทั้งหลายทองที่หน้ามุขข้างหนึ่งเจดีย์ของพวกเรายังไม่พอขอท่านยังรู้ทองเถิดได้ไปสู่อะไรรู้ทองเถิดเอาไปแล้วขอท่านจงรู้ว่าเราเวลานี้ต้องการจะทองไปทำเจดีย์ใครมีทองมั่งก็เอาไปก็แล้วกันสัตว์ทั้งหมดของท่านบอกท่านขอท่านยังรู้ทองเถิดเมื่อท่านได้ไปสู่ตระกูลนายช่างทองแล้วฝ่ายนายช่างทองกำลังนั่งทะเลาะกับบรรยาอยู่ในขณะนั้นนี่ฟังให้ดีนะเป็นบุพกรรมของเชดินเศรษฐีเวลานั้นนายช่างทองกำลังนั่งทะเลาะอยู่กับเมียแล้วข้าไปพระเถระจึงเข้าไปหาเขานี่ไปหาเวลาที่เขาทะเลาะกันไม่ถูกเอาอีกขว้างกับบานก็ดีแล้วนี่เวลาที่เขาทะเลาะกันย่องเข้าไปทำไมก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ก็ไม่แน่นักเหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงพระอรหันต์ย่อมมีมัญญาติจะต้องรู้แต่การเข้าไปของท่านต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลท่านไม่เข้าไปพระอรหันต์ไม่ต้องการประจบใครแล้วพระอรหันต์ท่านยังกล่าวว่าทองสำหรับทำหน้ามุขที่พระเจดีย์ที่ท่านนั้นหลายรับไว้ว่านั้นยังไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมควรแม้ศัพท์เนี่ยไม่เลิกสักทีหมายความว่าถ้าว่าท่านมีทองแล้วก็มาช่วยกันเอามาผสมเสเข้าแล้วก็เอาไปรวมกันเข้ามันจะพอทำให้เป็นพอเหมาะพอดีเท่านี้เองนะแม้ใช้ศัพท์การที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมคนเอาสักง่ายๆก็ไม่เอานี่ตอนที่นายช่างทองเขากล่าวด้วยความโกรธมันนี่เขาโกรธเมียเขาอยู่นะแล้วกล่าวกับความโกรธกับเมียเขาว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงไปในน้ำเสียก่อนแล้วกันนี่เขาก็กำลังทะเลาะกับลูกกับเมียเขานี่แต่ความจริงมันก็ไม่น่าไม่สมควรเหมือนกันเขาโกรธอยู่แล้วนี่เวลาไปยุ่งแบบนั้นไอ้อารมณ์โกรธมันก็ยังมีเขายังบอกว่านี่ระเรื่องทองนั่นเธอในอย่ายุ่งเลยจงเอาพระพุทธเจ้าของท่านในโยนทิ้งน้ำไปเสียแล้วก็แล้วกันว่ากับสับภาษาไทยแท้ในบาลีท่านกล่าวว่าเวลานั้นทั้งเมียเนี่ยอ๋อเขาไม่ได้บอกกับพระหรอกโอ้โหท่านเขียนไม่ยากจริงๆเขากำลังด่าอยู่กับเมียนี่พอพระมาบอกจะเอาทองไปทำเจดีย์สำหรับบรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าเขาโกรธเมียอยู่แล้วเขาบอกเมียบอกเออนี่เธอเอาพระพุทธเจ้าของเธอมาโยนทิ้งน้ำไปซะเถอะแต่ว่าในเวลานั้นเมียจึงได้กล่าวเขาว่าท่านทำกรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านโกรธดิฉันท่านควรจะด่าฉันสิควรจะเคี่ยนจะตีฉันเท่านั้นแล้วทำไมท่านจึงไปทำจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหนี่เมียเขาฉลาดจริงๆนะนี่บอก เจ้าเอาจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าไปโยนน้ำทิ้งเสียนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นอดีตที่ล่วงแล้วมาด้วยทั้งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจจุบันด้วยโอ้โหเมียเขาฉลาดเนี่ยแต่มาพูดนี่ยังมีความรู้สึกนึกไม่ถึงเลยคิดว่าถ้าเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าคงจะหมายองค์ปัจจุบันแต่ที่ไหนได้เมียนี่เป็นนักปราชญ์จริงๆว่าท่านไม่ควรจะปรามาสพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยนี่ไม่น่าจะทำอย่างนั้นในเวลานั้นเองในช่างทองถึงเขาก็มีความสลดใจเพราะถ้อยคำของเมียค้านเพราะเมียพูดมีเหตุมีผลที่นี่กล่าวกับเมียว่าเพราะไม่ใช่ที่นี่กล่าวกับพระขี่นาศพคือพระนว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงอดโทษแก่กับผมเถิดแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของพระเถระความจริงที่เขาพูดนั่นเขาพูดแดกดันพระมหาเถระที่เข้าไปขอทองคำจะมาทำเจดีย์แต่ว่าคำพูดของเขานั่นดันไปด่าเอาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าพระมหาเถระเพราะเมียเตือนก็มีความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่ารักเหมือนกันเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดพระเถระจึงได้กล่าวว่าโยมฉันไม่ได้ถูกท่านด่านี่ท่านยังไม่ได้ด่าฉันแล้วท่านก็เวลาเมื่อกี้นี้ท่านด่าพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านจะขอขมาโทษท่านก็ต้องขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษก่อนแล้วกันนั่นสิยุ่งแล้วในช่างทองก็เห็นท่าไม่ได้ความยิ่งกล่าวว่าท่านจะขอท่านขอรับก็ผมจะขอโทษพระพุทธเจ้าได้ยังไงจึงจะทำให้พระพุทธเจ้าอดโทษได้ท่านมหาเถระจึงกล่าวว่าท่านจงทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อบรรจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระบรมธาตุแล้วจงเป็นผู้มีผ้านุ่งอันชุ่มมีผมชุ่มแล้วก็ไปขอก็มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอโทษโยมมีผ้าหนุ่งอันชุ่มมีผมชุ่มนี่น่ากลัวจะต้องเอาจุ่มน้ำนะมั้งเอาหมายความว่ามีผ้าเปียกมีผมเปียกมีกายเปียกมันเย็นๆทำใจสบายแล้วก็ไปขอก็มาโทษต่อพระพุทธเจ้าเถิดนี่จำไว้ให้ดีนะเวลาที่เราปรามาสต่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ถูกแต่ไอ้หม้อทองคำสามหม้อนี่นะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันมีทองคำจริงๆไม่มีก็เอาหม้อที่เขาทำในโลหะหรือทำในดินถ้าปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคำเหมือนกันเพราะเรารวยไม่พอเมื่อพระท่านแนะนำแบบนั้นแล้วท่านช่างทองก็รับวันดีแล้วขอรับเมื่อจะทำดอกไม้ทองคำเขาจึงเรียกบุตรชายคนใหญ่เขามีลูกสามคนเรียกบุตรชายคนใหญ่มาแล้วกล่าวว่ามานี่นะพ่อดอกไม้เหล่านี้มานี่สิพ่อได้กล่าวคำพูดกับพระพุทธเจ้าคือเป็นการจองเวรพระพุทธเจ้าไว้จัดว่าเป็นเวรที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นพ่อจากทำดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุที่พระบรมเข้าไปบรรจุที่บรรจุพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดทนให้แม่เจ้าก็จงเป็นสหายกับเราก็ทำร่วมกับพ่อสำหรับลูกชายคนใหญ่นั้นเขาบอกคุณพ่อก็พ่อจะใช้ฉันพ่อไม่ได้ใช้ฉันให้กล่าวคำที่เป็นเวรเป็นกรรมแบบนั้นนี่หมายความว่าไอ้ถ้อยคำที่พ่อกล่าวไปเป็นการปรามาสคุณพระรัตนตรัยนี่พ่อไม่ได้บอกให้เขากล่าวม ว่าพ่อพูดคนเดียวพ่อก็ทำคนเดียวก็แล้วกันพ่ออยากไปตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่ยอมทำด้วยนายช่างทองจึงเรียกลูกชายคนกลางมาแล้วก็ถามอย่าพูดแบบนั้นลูกชายคนกลางบอกฉันก็ไม่เอาพ่ออยากปากเสียคนเดียวพ่อก็ทำไปก็แล้วกันฉันไม่ยอมยุ่งด้วยไม่ทำไม่เทิมละเป็นเรื่องของพ่อนี่ในช่างทองยังเรียกลูกชายคนเล็กมาคิดว่าธรรมดาว่ากิจที่จะเกิดขึ้นสำหรับลูกชายคนเล็กนะเมื่อพ่อเรียกมาแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าธรรมดากิจที่เกิดขึ้นกับบิดามารดาย่อมเป็นภาระของบทที่ต้องช่วยนี่เขาลูกดีจริงๆนะเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณจัดว่าเป็นลูกผู้ประเสริฐตามกิหิปฏิบัติกิหินี่แปลว่าฆราวาสคนปฏิบัติคือคนเลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุขทำกิจของท่านนี่เป็นเรื่องของลูกที่ต้องทำอย่างนี้ลูกดีลูกคนเล็กนั้นดีคิดว่าธรรมดากิจการงานต่างๆที่บิดาจะต้องทำก็ถือว่าจงเป็นภาระของลูกที่จะต้องทำจึงจะชื่อว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่นี่พูดอย่างนี้แสดงว่าหนังสือหายไปมองไม่ทันจึงได้พยายามช่วยทำดอกไม้ทองคำกับพ่อแล้วนายช่างทองก็เอาหม้อดอกไม้พอทำหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามหม้อโอ้โหไม่โตเลยทำให้เต็มทำด้วยทองแล้วไปบรรจุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีผ้านุ่งชุ่มมีผมชุ่มไปขอก็มาโทษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โทษเขาได้ผูกโยนลงไปเขาได้ถูกผูกโยนลงไปในน้ำในเวลาที่เกิดขึ้นมา7ครั้งนี่หมายความว่าเพียงแค่ถ้อยคำว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าโยนลงไปในน้ำนั่นแหละเพราะกรรมที่พูดเท่านี้นะเกิดมาแล้ว7อันตรอัน7ครั้งเขาก็ถูกโยนลงในน้ำ7ครั้งแล้วก็ในอัตภาพของเขาที่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดแม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้ำเพราะผลของกรรมนั้นเหมือนกันหมายความว่าถูกโยนมาแล้ว7ครั้งนี่เป็นครั้งที่8เกิดมาแล้วก็ถูกโยนไปในครั้งนี่ถูกโยนไปในน้ำเหมือนกันสำหรับบุตรของเขา2คนคนใดที่ไม่ปรารถนาจะเป็นสหายหมายความบุตรลูกชายคนโตก็ดีลูกชายคนกลางก็ดีเวลาที่ทำดอกไม้ทองคำคือไม่ยอมทำด้วยเพราะเหตุนั้นพวกเขาต้องคำจึงไม่เกิดสำหรับบุตรสองคนนั้นอ๋อเห็นไหมในเรื่องทองคำชั้นแรกคืออ๋อทองคำที่โผล่ขึ้นมาก็เพราะหม้อทองคำดอกไม้ทองคำนั้นแต่ลูกชายคนเล็กแต่เกิดมาสำหรับลูกชายคนเล็กเพราะว่าชื่อว่าเขาช่วยพ่อช่วยแม่ทำดอกไม้ถือว่าเป็นภารกิจร่วมกันกับบิดาโอ้ยอ่านเหนื่อยจริงๆในตอนนี้ว่าข้อแต่งกล่าวว่าชาดินเศรษฐีออกบทได้บรรลุอรหันต์เศรษฐีนั้นพร่ำสอนบทแล้วเข้าไปบทในสำนักของพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์แล้วโดย 2-3 วันเท่านั้นนี่ฟังนะจำให้ดีนะนักปฏิบัติฟังกันเกือบตายสงสัยกันอยู่นั่นไม่ต้องไปไหนไอ้ตัวสงสัยไม่มีทางจะไปนี่ก็บวช 2-3 วันก็บรรลุอรหันต์ด้วยประการฉะนี้ต้องรีบอ่านแล้วเพราะเวลาใกล้เต็มทีท่านกล่าวว่าในสมัยอื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวไปบิณฑบาตพร้อมไปด้วยภิกษุ500รูปได้เสด็จไปสู่เรือนของบุตรชายของเศรษฐีของท่านเศรษฐีนั่นบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถวายบิณฑบาตแก่บรรดาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเวลาครึ่งเดือนภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าชาติละดูก่อนชนินผู้มีอายุก็แม้ในวันนี้ความทะยานอยากในภูเขาทอง80ศอก แล้วก็ในบุตรทั้งหลายของท่านยังมีอยู่หรือไม่ความรักความปรารถนาในภูเขาทองสูงกว้างยาว80ศอกแล้วความห่วงใยอะไรในลูกของท่านหลายยังมีอยู่หรือเปล่าท่านพระเจดีย์ยินดีกล่าวว่าท่านผู้มีอายุตัณหาหรือมานะตัณหาคือความอยากมานะความยึดถือในภูเขาทองและบุตรเหล่านั้นของผมไม่มีขอรับบรรดาวิสุทธิ์นั้นหลายแล้วนั้นยังกล่าวว่าพระชนินเถระนี่พูดไม่จริงพยากรณ์ตนเป็นพระอรหันต์นี่เขาบอกแล้วยังว่าอีกนะเป็นว่าพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ฟังแล้วเขาไม่คันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับคำนั้นของบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายแล้วยังได้แต่งแก่วิสุทธิ์ทั้งหลายว่าตัณหาหรือมานะในหมู่ภูเขาทองระบุนั้นไม่มีสำหรับพระชนินซึ่งเป็นลูกของเราเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงแสดงธรรมจึงได้ตัดเป็นคาถาโดยย่อว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพรามคำว่าพรามนี่พระพุทธเจ้าหมายความว่าประเสริฐตอนนี้เวลาเหลือนาทีครึ่งก็เป็นนั้นว่าขอเตือนบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เสมอได้ยินกันอยู่เสมอถึงหัวข้อแห่งการปฏิบัติแต่ก็ยังไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลนี่จงอย่าห่วงใยในตนถ้าจงอย่าตั้งใจไว้ในอื่นการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือมรรคผลอย่างน้อยๆก็ทำตนให้ถึงพระโสดาบันจงพยายามจำไว้เฉพาะจุดว่าเราจะเอาจุดนี้ให้ได้หนึ่งพระโสดาบันมีอะไรละสังโยชน์สามคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสความจริงฟังอย่างนี้ก็ยากท่านกล่าวว่าพระโสดาคัสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายถึงว่ามีศีลหนักมาในด้านศีลมีศีลบริสุทธิ์พระอนาคามีทรงอธิจิตคือมีวิปัสสนาญาณด้วยมีฌานมั่นคงด้วยพระอรหันต์ทรงอธิปัญญามีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถตัดตัณหาในเด็ดขาดตัดมานะในเด็ดขาดคือหมายความว่าทรงอริยสัจเต็มที่อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเรียกว่าพระอรหันต์พระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะเวลามันเหลือน้อยเลยย่อไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะเรื่องโชติกาเศรษฐีนี่ยังไม่จบแต่จบตอนบุพกรรมของชนินสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี